News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่24มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาเปิดอีกครั้งหลังนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันยอมอนุมัติงบประมาณชั่วคราวเพื่อต่อเวลาการเจรจากฎหมายคนต่างด้าวถือเป็นการสิ้นสุดเหตุการณ์ government shutdown รอบล่าสุดนะครับเกิดเหตุยิงกันที่โรงเรียนมัธยมปลายในรัฐเคนตักกี้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวเทคโนโลยีนะครับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการศึกษาชีวิตสัตว์ในธรรมชาติและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรายหนึ่งถูกตั้งข้อหาใช้เงินผิดวัตถุประสงค์โดยมอบเงินทุนให้กับพวกพ้องของตัวเองและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับมือผู้ป่วยที่เหยียดสีผิวโดยแพทย์อเมริกันท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายชื่อหนังที่เข้าชิงออสการ์ปีนี้ครับกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายฉบับชั่วคราวที่ให้เงินงบประมาณเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐที่ทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government นั้นกลับมาเปิดให้ทำการได้อีกครั้งอย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับและเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเจรจาทำความตกลงกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ Dreamers หรือลูกหลานผู้อพยพที่เข้าเมืองมาในสหรัฐซึ่งไร้สถานะทางกฎหมายอยู่ในขณะนี้ครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำแถลงหลังจากที่ลงนามในกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหรือที่เรียกว่า Continuing Resolution ฉบับที่4ของปีงบประมาณ2561นี้ว่าตนยินดีที่สมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาใช้สามัญสำนึกและยินดีออกเสียงเพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อให้กองทัพหน่วยตรวจชายแดนและเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆสามารถทำงานได้ต่อไปและหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตข้อความถากถางพรรคเดโมแครตด้วยว่าการยอมกลับมาออกเสียงสนับสนุนกฎหมายงบประมาณชั่วคราวครั้งนี้นับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของพรรครีพับลิกันและตนก็ต้องการชัยชนะที่สำคัญสำหรับทุกคนด้วยทำเนียบขาวอ้างว่าพรรคเดโมแครตยอมจำนนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมเจรจาต่อรองในเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองจนกว่ารัฐบาลกลางจะเปิดทำการได้อีกครั้งก่อนหน้านี้สมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภางดออกเสียงสนับสนุนกฎหมายงบประมาณฉบับล่าสุดเพื่อแลกกับคำมั่นสัญญาว่าจะมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสถานะของเยาวชนราว 800,000 คนซึ่งเป็นบุตรหลานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เรียกกันว่ากลุ่ม Dreamer ในขณะนี้และนางซาร่าฮักเกอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวก็แถลงว่าทำเนียบขาวจะยอมทำความตกลงในเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองนี้ถ้าเป็นผลดีต่อประเทศ
We are pleased to see Senator Schumer accept the deal that President Trump put on the table from the very beginning. We will make a long-term deal on immigration if and only if it's good for our country.
หลังจากที่ร่วมใจกันคว่ำบาตรกฎหมายงบประมาณชั่วคราวของสหรัฐและเป็นผลให้รัฐบาลกลางต้องปิดทำการลง3วันเพราะว่ากฎหมายชั่วคราวที่จัดสรรงบประมาณประจำปีนั้นหมดอายุลงแล้วพรรคเดโมแครตได้ยอมตกลงกลับมาออกเสียงให้อีกครั้งหลังจากที่วุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากคือพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาให้สัญญาว่าตราบใดที่รัฐบาลกลางของสหรัฐไม่ต้องปิดตัวลงตนก็จะนำร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองหรือที่เรียกกันว่าดาค่านี้เข้าสู่วาระการพิจารณา
So long as the government remains openIt would be my intention to take up legislation here in the Senate that would address DACA, border security, and related issues.
ในส่วนของพรรคเดโมแครตเองถึงแม้จะไม่ค่อยแน่ใจในคำมั่นสัญญาจากผู้นำพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาก็ตามแต่วุฒิสมาชิกชาร์ลส์ชูเมอร์ผู้นำของพรรคเดโมแครตในสภาสูงของสหรัฐก็บอกว่าวิธีนี้นับเป็นหนทางที่จะเดินหน้าต่อไปได้ และสำทับว่าในขณะนี้พรรครีพับลิกันผู้คุมเสียงข้างมากอยู่มีเวลาเหลืออยู่อีก17วันที่จะผ่านกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนกลุ่มดรีมเมอร์ราว 800,000 คนต้องถูกเนรเทศออกจากสหรัฐ
The Republican majority now has 17 days to prevent the dreamers from being deported
อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายเพื่อรับรองสถานะของเยาวชนที่เป็นคนเข้าเมืองหรือเป็นลูกหลานของคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นต้องใช้ความร่วมมือทั้งจากสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐและจากประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยซึ่งผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาล่างก็ได้แสดงท่าทีออกมาแล้วว่าตนไม่จำเป็นต้องผูกพันอยู่กับการพิจารณาหรือความเห็นชอบใดๆในสภาสูงส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้แสดงท่าทีขัดแย้งกันเองว่าจะยอมลงนามในร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองจากรัฐสภาหรือไม่โดยได้เคยกล่าวหาพรรคเดโมแครตหลายครั้งว่าพยายามเข้าข้างหรือสนับสนุนผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมากกว่าเห็นประโยชน์ของคนอเมริกันครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
กลับไปกันต่อที่กระทรวงยุติธรรมนะครับโฆษกของกระทรวงยุติธรรมกล่าวครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันนั้นถูกสัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยคณะทำงานของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนว่ารัสเซียนั้นแทรกแซงการเมืองสหรัฐหรือไม่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันเมื่อปีที่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานในวันอังคารว่ารัฐมนตรีเซชันนั้นถูกตั้งคำถามเป็นเวลาหลายชั่วโมงส่วนหนึ่งนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับว่าจริงหรือไม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีเซชันนั้นเป็นผู้ร่วมคณะรัฐมนตรีคนแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกตั้งคำถามโดยคณะทำงานของนายมูลเลอร์หลังจากที่นายมูลเลอร์นั้นเริ่มทำงานและรับช่วงต่อจากอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าเกิดการสมรู้ร่วมคิดระหว่างคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วกับฝ่ายรัสเซียแต่คณะทำงานของนายมูลเลอร์ก็นำไปสู่การดำเนินคดีอดีตประธานคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นายพอลแมนาฟัตและผู้ช่วยนายริกเกตนะครับนอกจากนั้นแล้วการสืบสวนของนายมูลเลอร์ยังทำให้เกิดการยอมรับสารภาพผิดโดยอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟลินและนายจอร์จพาปาดาโพลอสซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับข้อมูลที่เพิ่งถูกเปิดเผยระบุว่ากองทัพอเมริกันทราบถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังอัฟกันหลายกรณีแต่ก็ยังให้เงินสนับสนุนโดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับสำนักผู้ตรวจการพิเศษของสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกันทำผิดหลายกรณีเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2010ถึง2016รวมถึงการฆาตกรรมและการประพฤติผิดทางเพศต่อเยาวชนด้วยนะครับกฎหมายสหรัฐเรื่องการห้ามสนับสนุนกองทัพและกองกำลังตำรวจต่างชาติหากพบหลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่กฎหมายดังกล่าวก็มีช่องโหว่นะครับให้กระทำการสนับสนุนหน่วยงานต่างประเทศได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงครับดังนั้นสำนักผู้ตรวจการสหรัฐนั้นจึงเสนอว่าสภาอเมริกันนั้นควรจะยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวที่เปิดช่องให้การสนับสนุนประเทศเหล่านี้ที่กระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นยืนยันว่ามีชาวอเมริกันที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยึดโรงแรมหรูในกรุงคาบูช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุว่ามีชาวอเมริกันกี่คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยึดโรงแรม Intercontinental Hotel ในกรุงคาบูโดยกลุ่มตาลิบันและโฆษกนั้นบอกครับว่าขณะนี้รัฐบาลอเมริกันได้ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อัฟกันในเรื่องการสืบสวนหาความจริงและก็ได้ยืนเคียงข้างรัฐบาลกรุงคาบูอย่างหนักแน่นนะครับกองทัพอัฟกันปฏิบัติการยึดโรงแรมคืนจากฝ่ายตาลิบันในคืนวันอาทิตย์เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายซึ่ง14คนนั้นเป็นชาวต่างประเทศนะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสประณามการโจมตีโรงแรมดังกล่าวและแสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับและที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐนะครับมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก12รายจากการโจมตีโดยมือปืนในวันอังคารที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐเคนตักกี้นะครับผู้ต้องหาในเหตุการณ์นี้เป็นเด็กชายวัย15ปีซึ่งเขาจะเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมและพยายามฆ่านะครับขณะที่เหยื่อผู้เสียชีวิต2รายคือเด็กหญิงและเด็กชายซึ่งทั้งคู่อายุ15ปีครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมมาร์แชลล์คาวตี้ไฮสคูลที่เมืองเบนตันทางตะวันตกของรัฐเคนตักกี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อพูดคุยและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Direct from Washingtonครับมาติดตามข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้นใช้เทคโนโลยีดาวเทียมกันมากขึ้นในการศึกษาชีวิตบนโลกอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นวิทยุขนาดจิ๋วราคาถูกที่ติดไว้กับสัตว์ทะเลนั้นช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลและการตอบสนองของสัตว์ต่อกิจกรรมของคนและยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักพิทักษ์สัตว์ป้องกันสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จปูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ทุกวันนะคะมีเรือประมงเพื่อการค้าขนาดใหญ่หลายพันลำเดินทางข้ามมหาสมุทรทั่วโลกเพื่อจับปลาค่ะการเดินทางในมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกของเรือประมงมากกว่า 6,000 ลำถูกเฝ้าติดตามผ่านระบบแผนที่ทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Global Fishing Watch ซึ่งคนทั่วไปสามารถใช้ได้ฟรีระบบนี้จัดตั้งโดยหน่วยงานนานาชาติปกป้องสัตว์ Oceana ที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท Sky Truth และบริษัท Google และใช้ข้อมูลที่ได้จากบริษัทดาวเทียมเอกชนหลายแห่งค่ะเลซี่มาลาคีนักวิจัยแห่งโอเชียนากล่าวว่าระบบนี้ใช้ในการเฝ้าติดตามดูพื้นที่ทะเลที่ได้รับการปกป้องเพื่อติดตามดูว่าเรือประมงเข้าไปล่าปลาในบริเวณห่วงห้ามหรือไม่รัฐบาลของประเทศต่างๆที่ขาดแคลนทรัพยากรสามารถนำระบบแผนที่ทางดาวเทียมทางอินเทอร์เน็ตนี้ไปใช้ในการเฝ้าติดตามหน้าน้ำของประเทศตนได้ซึ่งเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายต่ำเรือประมงมักจับปลาและสัตว์น้ำที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายติดร่างแหหรืออวนไปด้วยความไม่จงใจค่ะซึ่งเรียกกันว่า bycatch ซึ่งรวมทั้งปลาฉลามโดยมีปลาฉลามมากถึง273ล้านตัวที่ติดร่างแหทุกปีส่วนมากเป็นปลาฉลามที่เรียกว่า blue sharks และเนื่องจากปลาฉลามพันนี้ไม่มีมูลค่าทางการค้าจึงมักถูกทิ้งลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะและมักไม่มีการบันทึกจำนวนที่จับได้เอาไว้ปลาที่ถูกจับได้โดยเรือประมงอย่างไม่จงใจเป็นปัญหาที่น่ากังวลเพราะทำให้ประชากรปลาฉลามลดลงค่ะในเดือนมิถุนายนปีคศ2016ทีมนักวิจัยปลาฉลามจากมหาวิทยาลัยแห่งไมอามี่และทีมงานจากหน่วยงาน Beneath the Waves ทำการติดอุปกรณ์เฝ้าติดตามปลาฉลาม Blue Sharks จำนวน10ตัวที่นอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐและหน่วยงาน Oceana กับบริษัทผู้ร่วมงานในโครงการได้รวมเอาข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยระบบ Global Fishing Watch ไปจัดทำเป็นแผนที่ออกมาเป็นครั้งแรกที่แสดงถึงการตอบสนองระหว่างเรือประมงกับปลาฉลามพันนี้ค่ะเลซี่มาลาคีนักวิเคราะห์แห่งโอเชียนากล่าวว่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยทีมงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประมาณจำนวนของปลาฉลามสายพันธุ์เป้าหมายว่าอาจจะถูกจับโดยเรือประมงอย่างไม่จงใจจำนวนเท่าไหร่เพื่อช่วยสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจถึงความเสี่ยงของปลาฉลามพันธุ์นี้ค่ะ โอเชน่าหวังนะคะว่าการรวมเอาข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันหลังจากได้รับสัญญาณมาจากสัตว์น้ำที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมติดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามเต่าปลาโลมาหรือสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชนิดอื่นๆจะช่วยทางการของประเทศต่างๆออกมาตรการอนุรักษ์มารับรองค่ะอาทิการควบคุมการประมงหรือการปิดพื้นที่บางจุดไม่ให้มีการทำการประมงและผู้สนใจสามารถค้นหาแผนที่แสดงการประมงทั่วโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ได้ทางหน้าเว็บไซต์ globalfishingwatch.org ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกทีที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับมาที่เรื่องราวทางจะว่าทางสังคมและการแพทย์ก็ได้นะครับในอเมริกานะครับเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาผิวพรรณแล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามแบ่งแยกการปฏิบัตินะครับโดยคนส่วนใหญ่ที่มักจะตกเป็นเป้าการถูกแบ่งแยกปฏิบัตินั้นมักจะเป็นผู้รับบริการหรือคนที่ทำงานในรูปแบบต่างๆน้อยครั้งนะครับที่เราจะคิดว่าแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์นั้นอาจจะตกเป็นเป้าการเลือกปฏิบัติได้ครับซึ่งในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มีบทความของผู้สื่อข่าวสุมาตี้เรดดี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเรียบเรียงเรื่องนี้ให้เราฟังกันครับ
ครับคุณรัฐพลจะเล่าตัวอย่างจากบทความใน Wall Street Journal เรื่องนี้ให้ฟังเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเบลเลวูของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เรียกย่อๆว่า NYU เนี่ย
ครับ
คุณหมอซัตตันแรมซีนักศึกษาแพทย์เฉพาะทางปีที่3เดินเข้าไปในห้องคนไข้แม่คนไข้เรียกร้องขอให้แพทย์เนี่ยรีบไปดูอาการลูกของเธอซึ่งอยู่ในแผนกฉุกเฉินพอคุณหมอซัตตันแรมซีบอกผมเนี่ยแหละเป็นหมอคุณแม่ของคนไข้ก็บอกงั้นขอพบหัวหน้าแพทย์หน่อยหลังจากที่พบแล้วก็คุยกับหัวหน้าแพทย์แล้วเนี่ยคุณแม่ของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็พาลูกชายของตนออกจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลไปโดยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรทั้งคุณหมอซัตตันแรมซีแล้วก็หัวหน้าแพทย์เป็นคนแอฟริกันอเมริกันพูดง่ายๆเป็นคนผิวดำ
ผิวสีครับ
ครับก็เป็นเรื่องที่คนไข้ถึงแม้ว่าลูกชายตัวเองจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตแต่เห็นว่าเป็นคนที่ต่างผิวพรรณต่างเชื้อชาติก็เลยไม่ยอมรับการรักษาคุณหมอซัตตันแรมซีแพทย์ชาวอเมริกันผิวดำนี่ยังบอกด้วยว่าตนเนี่ยเคยถูกคนไข้ใช้คำเรียกว่าเป็นนิโกรหรือบางครั้งเข้าไปในห้องคนไข้คนไข้ยื่นถาดอาหารให้บอกให้เอาไปเก็บเพราะว่าคนไข้คิดว่าตัวเองเป็นพนักงานทำความสะอาดไม่ได้เป็นหมอเป็นต้น
ครับ
อีกตัวอย่างนึง เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแพทย์เชื้อสายเกาหลีอเมริกันคนหนึ่งทวีตประสบการณ์ของตัวเองว่าเขาไปเจอกับคนไข้ผิวขาวแนวคิดชาตินิยมคนหนึ่งซึ่งปฏิเสธที่จะรับการรักษาจากตนเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนอเมริกันผิวขาวเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าแพทย์เนี่ยก็อยู่ในข่ายที่จะถูกแบ่งแยกเลือกปฏิบัติโดยคนไข้เหมือนกัน
ครับ
ซึ่งตัวอย่างของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของเรื่องที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังแล้วมันสวนทางจากเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์ว่าการแบ่งแยกปฏิบัติเนี่ยจะเป็นกับผู้ไปรับบริการอย่างเช่นเราไปขอรับบริการแล้วเราก็ถูกปฏิเสธแต่แพทย์ผู้ให้บริการเนี่ยบางครั้งถูกปฏิเสธจากคนไข้ได้เหมือนก
ัน
ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีการเก็บข้อมูลสถิติไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานราชการหรือว่าโรงพยาบาลต่างแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นที่รับรู้กันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการสนใจแล้วก็เก็บข้อมูลหรือว่าจัดทำแนวทางหรือคู่มือหรือนโยบายกันบ้างแล้วทั้งในโรงพยาบาลหรือว่าสถาบันการสอนทางด้านแพทย์ต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่แนวทางเนี่ยก็จะออกมาในแนวที่ว่าคนไข้ที่ขอเฉพาะบอกว่าจะขอแพทย์นะครับโดยระบุเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์อายุหรือว่าความโน้มเอียงทางแพทย์เนี่ยจะไม่ได้รับการพิจารณายกเว้นแต่ว่าจะมีบางกรณีเท่านั้นเองอย่างคู่มือแนวทางปฏิบัติของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเพนสเตทเนี่ยบอกว่าถึงจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอของคนไข้ที่ขอแพทย์โดยเฉพาะเจาะจงโดยระบุเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์หรือความโน้มเอียงทางเพศก็ตามแต่อาจจะพิจารณาแล้วแต่กรณีไปถ้าคำขออันนั้นเนี่ยระบุเพศของแพทย์ในบางสถานการณ์ในบางอาการของโรคอย่างเช่นโรคบางโรคเนี่ยคนไข้อาจจะข นายแพทย์หรืออาจจะขอแพทย์หญิงอันนั้นก็เป็นกรณีไปนะครับแต่ว่าถ้ามาขอบอกว่าไม่พอใจเพราะว่าต่างผิวพรรณต่างเชื้อชาติต่างศาสนาวัยอะไรเงี้ยทางโรงพยาบาลมักจะไม่พิจารณานะครับจะเล่าให้ฟังอีก2ตัวอย่าง
ครับ
เป็นเรื่องของคุณหมอชื่อฟาซอนนาวีอยู่ที่โรงพยาบาลเวลวูที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เหมือนกันนะครับคุณหมอฟาซอนนาวีเนี่ยเป็นแพทย์อเมริกันเชื้อสายอิหร่านวัย32ปีพ่อแม่มาจากอิหร่านแต่ตัวเขาเนี่ยเกิดและโตขึ้นมาในนครนิวยอร์กเขาไปเจอคนไข้คนหนึ่งซึ่งพูดใส่หน้าเขาเลยบอกว่าคุณเนี่ยดูท่าทางเหมือนคนที่จะมาวางระเบิดโรงพยาบาลนี้มากกว่าจะเป็นแพทย์แล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษาอันนี้เป็นตัวอย่างจะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสุดโต่งอันนึงอีกสุดโต่งอันหนึ่งของตัวอย่างนะครับมาจากแพทย์หญิงอาชิราเบลซันเป็นสตรีผิวดำแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ NYU เหมือนกันเธอบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เธอไปฝึกหัดอยู่มีคนไข้ในห้องฉุกเฉินซึ่งอาการเข้าขั้นวิกฤตแล้วก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบเมื่อเธอเข้าไปตรวจคนไข้รายนี้เนี่ยคนไข้ชายคนนี้ไม่เชื่อมั่นเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยเป็นสตรีผิวดำขอให้เธอพิสูจน์ตัวเองว่าอ่านหนังสือออกด้วยการอ่านชาร์ตคนไข้ชาร์ตก็คือบันทึกที่หมอบันทึกการตรวจให้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถพอเพราะเห็นเป็นคนผิวดำปรากฏว่าคุณหมออาชิราบราเซนเนี่ยมีปฏิภาณแล้วก็ใจเย็นใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยแก้สถานการณ์แล้วก็ชี้ให้คนไข้รู้ตัวว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยอยู่ในขั้นขับขันแล้วนะเราจะต้องทำงานร่วมกันโชคดีที่คนไข้คนนั้นเปลี่ยนใจเปิดใจยอมรับแล้วก็รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตไปได้แถมท้ายยังมาขอบคุณคุณหมออาชิราเบรเซนแพทย์หญิงผิวดำที่ช่วยดูแลเขาให้พ้นภาวะวิกฤตด้วยก็เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้ลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไป
ครับ
รัฐบาล
เรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่าที่เราเคยได้ยินเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มักจะเป็นผู้รับบริการถูกเหยียดเช่นคนผิวดำห้ามนั่งรถด้านหน้าของรถประจำทางในยุคหนึ่งในยุคสมัยก่อนที่จะมีการเรียกร้อง
หรือไปในภัตตาคารบางที่ที่ตรงนี้เขาไม่ได้รับบริการอะไรแบบอย่างนี้เป็นต้น
แต่นี้เป็นตัวแพทย์นะครับที่ถูกกีดกั้นทางสีผิวนะครับเมื่อกี้คุณจำเริญพูดถึง NYU ขึ้นมาบนเกาะแมนฮัตตันมาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับมีเรื่องราวครับคืออดีตผู้อำนวยการหน่วยงานที่ให้ทุนนักเรียนของสถาบัน Teachers College ของโคลัมเบียเนี่ยปรากฏว่าไปให้เงินเพื่อนที่มีชื่ออยู่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าเรียนก็คล้ายๆกับว่าใช้เงินทุนที่จะเป็นทุนให้นักเรียนเรียนดีต่างๆเนี่ยกลับไปสนับสนุนเพื่อนที่มีชื่อในระบบแต่ว่าไม่ได้เข้าเรียนเป็นเวลาหลายปีจำนวนเงินนั้นมีระดับหมื่นถึงแสนก็มีนะครับเป็นเวลายาวนานล่าสุดก็ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำการช่อโกงนะครับเป็นที่เรียบร้อยเอาละครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวจากเวทีออสการ์มาฝากกันครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณสงพจน์สุภาผลจะมาคุยกับเราเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ปีนี้ครับ
ครับวันนี้ก็มีการประกาศชื่อภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงออสการ์สาขาต่างๆนะครับออสการ์ครั้งนี้ก็ครั้งที่90แล้ว
ครับ
ก็ตามคาดครับภาพยนตร์ดราม่าแนวจินตนาการ The Shape of Water ของผู้กำกับกิเลโมเดลโทโรก็ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุด13รางวัลด้วยกันรวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากแซลลี่ฮอกกินส์นะครับดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากริชาร์ดเจนกินส์แล้วก็ดาราสมทบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจากออคทาเวียสเปนเซอร์ด้วยเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี
้ She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
ครับก็เป็นภาพยนตร์แนวแปลกๆที่เป็นเรื่องราวของพะโลงสาวที่มีความรักกับสัตว์ประหลาดในห้องทดลองอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เข้าชิง8สาขานะครับรองลงมาก็คือ Darkest Hour นะครับเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมจากแกรี่โอแมนด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในสาขานี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri เข้าชิง7สาขานะครับเรื่องนี้เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นหนังดราม่าที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับเข้าชิงทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากฟรานซิสแมคโดแมนแล้วก็ดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากแซมร็อกเวลล์ด้วยนะครับ
I'll tell you this I've heard an awful lot from them since I put them billboards upTake me down and arrest me.
They got nothing to arrest you for.
นั่นก็3เรื่องเข้าไปแล้วส่วนอีก6เรื่องที่ได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ Lady Bird, Get Out, The Post, Dunkirk, Phantom Thread แล้วก็ Call Me By Your Name นะครับ9เรื่องด้วยกันที่ได้เข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปีนี้ที่น่าสนใจคือ Greta Gerwig จากเรื่อง Lady Bird เนี่ยได้กลายเป็นสตรีคนที่5ในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าชิงในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนเวทีลูกโลกทองคำที่เธอไม่ได้เข้าชิงสาขานี
้ Lady Bird is that your given name
Yeah
Why is it in quotes
I gave it to myself It's given to me by me
Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the
การประกาศผลรางวัลออสการ์ปีนี้ก็แน่นอนมีขึ้นในช่วงที่กำลังมีการตื่นตัวในเรื่องของปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศโดยเฉพาะในวงการบันเทิงก็คาดว่าจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงบนเวทีออสการ์โดยผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับเกรดอื่นๆนะฮะสำหรับออสการ์ปีนี้เมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันชมการถ่ายทอดรางวัลออสการ์ลดลงถึง 4% นะครับอยู่ที่ระดับ 32.9 ล้านคนโดยเฉพาะผู้ชมอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปีอันนี้เป็นผู้ชมกลุ่มเป้าหมายของฮอลลีวูดดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องน่ากังวลที่ผู้ชมกลุ่มนี้ลดลงแล้วก็สอดคล้องกับตัวเลขผู้ชมตามโรงภาพยนตร์ต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้จะมีหนังใหญ่มากมาย Star Wars มี Guardian of the Galaxies แต่ว่ายอดผู้ชมลดลงต่ำสุดในรอบ24ปีครับนั่นก็เป็นเกร็ดจากออสการ์นะครับเวทีออสการ์ที่จะมีการประกาศในเดือนมีนาคม
ต้นเดือน
ต้นเดือนมีนาคม
ครับ
ครับ
ครับขอบคุณมากครับครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณโพสคุณจำเริญเป็นเข้าชิงดารานำชายทั้ง3คนหรือเปล่าคะ
ผมดาราสมทบฮะ
ไม่ใช่ดาราประกอบดาราที่ทำให้เสียบทไม่ใช่เรือ
บรรดาดาราประกอบ
เจาะเรือดาราประกอบเจาะเรือให้รั่ว
เวลาต่อบทก็ทำให้เขางงใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
Academy Awards หรือออสการ์นี่ประกาศนู่นเลยเดือนมีนาคมใช่ไหมคะ
ต้นเดือนมีนาคมใช่ครับ
เดือนมีนาคมอ๋อก็มีเวลาช่วงนี้เขาทำอะไรเขาเสนอชื่อไปแล้วก็กรรมการทำอะไรคะไปนั่งพิจารณาเป็นช่วงเวลาทองใช่ไหมคะที่จะดูความเหมาะสม
ล็อบบี
้ไปวิ่งเป้นกันครับไปจ้างโปรโมเตอร์
อันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามันมีในแง่ของความพยายามกดดันมาร์เก็ตติ้งของหนังครับ
ก็จะมีกระแสมาในช่วงก่อนที่จะประกาศรางวัลสัก1-2 อาทิตย์ว่าหนังเรื่องไหนที่ดูมีกระแสแรงในช่วงนั้นก็ว่ากันว่ามีโอกาส
4มีนา
ครับ
ว่าอาทิตย์ที่4มีนาครับ
ค่ะดูแล้วภาพยนตร์ยอดเยี่ยมน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะ The Shape of Water
ขึ้นอยู่กับว่าถามใครขึ้นอยู่กับว่าถามใคร
คาดเดายากนะเนี่ยในสาขานี้อ
ือค่ะ
แต่ว่าถ้าถามผมโอเคไม่ได้ถามผมแต่ว่าขออนุญาตตอบShape of Water ได้13นะครับ Three Billboard ได้7แล้วก็ Darkest Hour ได้8 3เรื่องนี้ผมดูทั้ง3เรื่องผมชอบ Three Billboard มากที่สุดนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าส่วนใหญ่แล้วนางงามคนไหนที่เชียร์มักจะไม่ได้
ใช่คือถ้ายึดเอาตามเวทีลูกโลกทองคำเป็นหลักซึ่งเวทีลูกโลกทองคำก็รู้อยู่แล้วว่าสามารถบ่งชี้ได้ระดับหนึ่งว่าบนเวทีออสการ์จะเรื่องไหนก็จะมี2เรื่องที่เป็นตัวเต็งก็คือ Lady Bird ได้ในสาขาเพลงกับภาพยนตร์แล้วก็เรื่อง Three Billboards 2เรื่องนี้นะฮะที่ว่ากันว่าอาจจะทำได้ด
ีตัวเต็ง
ทำได้ดีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Darkest Hour ก็น่าจับตามองครับโดยเฉพาะดารานำชายเนี่ยถือว่าเป็นตัวเต็งบนสาขานี้เลยนะฮะ Gary Oldman
ทำไมคุณจำเริญถึงไม่เชียร์ Shape of Water
ผมว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะไม่แน่นไม่กระเทาะไม่กระเทาะแก่นเท่าไหร่แต่ว่า3 Billboard เนี่ยเป็นเรียกว่าจะละไม้นายหน้า8มาตีแสงหน้าเลย
แสงหน้าใคร
แสงหน้าคนดูเลย เลือดออกมาเลือดซิบเลยสังคมกระเทาะแก่นสังคมอเมริกัน
เห็นว่าเข้มข้นมาก
เข้มข้นมาก
ครับ
กระเทาะแก่นสังคมอเมริกันจริงๆเลยครับก็เลยถึงชอบ
ค่ะต้องติดตามกันต่อไปนักวิเคราะห์ก็ช่วยกันวิเคราะห์